Ni katika moja ya viunga vya jiji la Mwanza nchini Tanzania. Wake kwa waume wapo katika pilika za kila uchao kwa kujikwamua kimaisha. Nawauliza baadhi ya wakazi wa jiji hili wanauelewa gani juu ya umasikini.
Umasikini ni kitu ambacho unakuta mtu anauelewa. Anauelewa elimu na uchanganuzi wa mambo. Anaweza kuwa mtu masikini kwa sababu akishakuwa na uelewa anaweza akajikwamua na masikini. Akishakwenda shule, akishapata elimu ya kutosha, anaweza akawa na fikra tofauti za kujikwamua na umasikini. Kwa sababu amna mtu masikini, ni juhudi tu za mtu pia.
Kwa ni dhahiri umasikini haukomei kwenye kipato tu.
Haukomei kwenye kipato tu. Pia na elimu. Unaona? Unaweza kuwa na masikini wa unajua ukishapata elimu unaweza kwa ukajikwamua ukondokana na umasikini. Kwa jinsi mimi ninavyojua.
Naam, bado nipo katikati mwa viunga vya jiji la Mwanza na kutana na baadhi ya wakazi wa jiji hili. Unaitwa ndugu nani?
Mimi naitwa Bwana Gerald Usiri.
Ukisikia neno umasikini unapata tafsiri gani?
Neno umasikini nafikiri lina zana kubwa kulingana na mtu mwenyewe analivyolitafsiri. Ila kwa uelewa wangu mdogo ninavyojua neno umasikini ni kwamba ni ile hali ya mtu kuishi chini ya dola moja. Kama wanavyosemea wenzetu kwamba mtu anashindwa kuwa na kipato kile cha kuweza kujikimu, kwa mfano anashindwa kupata zile basic needs katika maisha. Kwa mfano anashindwa kupata malazi, chakula na hata mambo mengine. Nafikiri hiyo ndo tafsiri ndogo ya neno umaskini ninavyofahamu mimi.
Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazotekeleza malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa hadi 2030. Zipo juhudi kadha zinazochukuliwa na serikali katika kupambana na umasikini. Ndugu Michael Nyanda ni mchumi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Ananieleza.
Siri sahihi ya umasikini ni zana pana sana. Na sisi kama mkoa tunapambana na swala la kupunguza umasikini kwa kutekeleza sera za kitaifa. Tunayo miradi inayotekelezwa katika mkoa yenye lengo na madhumuni ya kupunguza umasikini. Kwa mfano, tuna miradi ya kutoa usaidizi kwa makundi maalum halmashauri, ambapo makundi ya vijana na wanawake hupata mikopo kutoka katika halmashauri zao. Lakini nafikiri umasikini kama nilivyozungumza ni kwamba sio kwamba unahusiana tu na umasikini wa fedha, lakini pia hata katika hali ya ubora wa maisha unaoishi. Tuna sera zinazohusiana na huduma za jamii kama afya, elimu. Siku za hivi karibuni tumeona kwamba serikali imekuwa ikisisitiza sana kwamba huduma za afya lazima zipatikane kirahisi, zipatikane kwa ubora unaotakiwa. Bila shaka hata watumishi wa idara ya afya, serikali inasisitiza kwamba kuwe na uwiano kati ya wanaopata huduma na wanaotoa huduma. Lakini pia hata katika pande wa elimu tunaona jinsi gani ambavyo serikali inasisitiza watoto waandikishwe kwanza elimu ya msingi. Lakini pia inasisitiza uwepo wa vifaa vya kujifunzia, mazingira bora ya kujifunzia katika shule zetu. Lakini pia inasisitiza uwepo wa walimu wa kutosha. Mwisho kabisa inasisitiza ufaulu wa wanafunzi. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba mwanafunzi anayesoma katika shule anapata elimu ambayo pia ni sehemu ya kumuondolea umaskini, kwa sababu tunaamini kwamba mtu akipata elimu anakuwa ameondoa umaskini kwa asilimia kubwa sana.
Wakati dhima ya mwaka huu ya kupambana na umasikini kama lilivyo lengo nambari moja la maendeleo endelevu, likiangazia kuwa umasikini sio kama tu kukosa kipato au chakula, namgeukia kwa mara nyingine Bwana Gerald na kumuuliza anaipokea vipi dhima ya mwaka huu.
Zana hii ni bora, lakini nafikiri kwa mtu wa kawaida wa chini sidhani kama inaweza ikamsaidia kulingana na hali ya uchumi ilivyo kwa sasa hivi. Sasa hivi walio wengi hata kile kipato cha kupata, kwa mfano, mlo mmoja kwa mwananchi wa Tanzania sasa hivi imekuwa ni kikwazo kulingana na hali ya uchumi sasa hivi, kwamba kushuka kwa mtu kwa kila kipato kimoja kimoja.